Piemēram, kāda sieviete Ādaša pusē vadīja automašīnu esot 2,52 promēļu reibumā, Preiļu novadā vīrietis vadīja automašīnu 2,15 promēļu reibumā, bet visspilgtākais gadījums bija tieši šajā 22. Oktobra vēlā vakarā, kad policists pamanīja automašīnu, kas pārvietojās mājasreicu laikā. Nu, tad fiksējot šo te gadījumu, nolēmts arī automašīnu pārbaudīt, bet tās vadītājs, kurš vēlāk izrādījās, ka ir ierēvis, uzsāka bēgšanu no policistiem. Nav īsti saprotam šo auto vadītāju rīcību, kāpēc ir jāapdraud sava un apkārtējo veselība un dzīvība. Un tāpēc valsts policija atgādina, ka alkohola lietošana nekādā gadījumā nav savienojama ar transporta līdzekļu vadīšanu.